při tom povídání, co tady běží, jsem si uvědomil, že se změnil pohled na nové výdobytky. Já nevím, jestli znáte starý ještě normalizační vtip zavádění novo do společnosti, tak první fází je předrealizační nadšení. Jo, to znamená, objeví se nový vynález, následuje předrealizační nadšení, co všechno to dokáže. Pak následuje realizační vystřízlivění, hledání viníka v zápětí, kdo za to může, potrestání nevinných a nakonec odměnění nezúčastněných. To se říkalo za bolševika, já jsem to nikdy nevnímal jako vtip, ale vždycky jako popis toho, jak probíhá život. Řeknu příklad třeba, kde to bylo krásně vidět, byly mobily. Jo, tam předrealizační nadšení, budeme moci s každým komunikovat, budeme ve spojení kdekoliv, kdykoliv. Realizační vystřízlivění jsou nevěry. Dneska všechny nevěry se prolamujou skrz mobil nebo e-mail nebo Facebook, jo? Nikdo to netušil, že nám to zatočí s partnerskými vztahy tímhletím šíleným způsobem. To je to realizační vystřízlivění. Hledání viníka to známe, to je 60% rozvodovost, že jo? Jo? A tak dále, potrestání nevinných, to jsou ty děti, kteří to odskáčou, že jo? A odměněný, nezúčastněný, to jsme my psychologové, kteří se na tom přiživíme. Jo? Takže pamatujte si tuhle tu základní strukturu. A to, co mě překvapuje, že ta struktura se v moderním světě obrací. My nemáme předrealizační nadšení, my máme předrealizační zděšení. Jo? To znamená, zatímco dřív byli vždycky z těch nových vynálezů lidi hrozně nadšený, tak najednou dneska se objevuje pravý opak. Řeknu pár příkladů. Mikrovlnka. Když přišla mikrovlnka, tak část populace říkala, je to skvělý vynález, druhá řekla, bude toto nebezpečné radioaktivní záření. Jo? Stejně tak zděšení, který byl obecně, je u geneticky modifikovaných potravin. Jo? Dřív by bylo jako předrealizační nadšení, dneska je pravý opak, dneska je předrealizační zděšení a najednou se objevil úplně nový pojem, který je přímým protikladu tomu předrealizačnímu nadšení, a to je preventivní opatrnost. To je úplně nový vynález. Já to nepamatuju, jo? Já to vidím jako novou věc. A teďka si říkám, když se bavíme o tady oxidu titaničitým, tak jsem vlastně zjistil, že on je to takový stroječek na vyrábění ozonu, akorát nevíme, jak to nějak dát jako do nějakých mezí. A tak jsem si říkal, ono se na to vztahuje všechny tyhle ty pravidla o těch nových vynálezech, že dřív, když bylo těch nových vynálezů málo, to znamená třeba život zemědělce se nezměnil 300 let, jo? To znamená 300 let je 10 generací. 10 generací měli stále stejnou techniku. Přišel koňský chomout roku 1000, jo? Někde kolem svatého Václava se objevuje koňský chomout, no tak revoluce ohromná, že jo. No, to znamená, ty vynálezy byly jeden za 300 let, jeden za 1000 let, jo? Nějaký převratný vynález. A dneska jich máme za 100 let tolik, že nám jde z toho hlava kolem. A my víme, že než si společnost zvykne na nějaký převratný vynález, tak jí to trvá 3 generace, to znamená 90-100 let, než tím projde první generace, potom tatínkové a potom se z nich stanou dědečkové, tak potom ti dědečkové chodí za tou mládeží a už jsou chytrý jako rádio a říkají jim, co mají ty mladé generace dělat a co nemají dělat. No a my dneska máme tolik nových vynálezů, že my fakt netušíme, co těm mladým lidem máme říkat. Konkrétně chodí za mnou novináři a ptají se mi, co s mobilním telefonem. Mají to mít děti, nemají to mít děti, jo, nevíme. Jo, u kouření to trvalo víc než 100 let, než se ustanovilo jistota společnosti vůči kouření. Jestli jste viděli film Králova řeč, tak tam ještě tomu královi doporučují kouření, že mu to pročistí plíce. Jo? Dneska už je zákaz kouření všude možně. Dřív před 50 lety by se tady kouřilo v této síni právě teďka, jo? Při té přednášce. To znamená, že my potřebujeme třeba vůči tomu kouření 100 let, abychom si vytvořili jasnou představu o tom, jestli to kouření podporovat nebo zakázat. No a jestliže jsme vytáhli nanotechnologie a máme předrealizační zděšení, tak stejně nám nezbyde nic jiného říci, než počkejme 100 let a bude jasno. Jo? Bude to stát pár mrtvejch. Jo? Stejně jako televize. Jo? Škodlivost televize byl dlouho diskutovaný problém, až se objevilo teprve teďka v nedávné době řada studií, které ukazují, že nadměrná konzumace televize je škodlivá. Ale opět, jak je tady dlouho televize? 50 let. Rádio tady je ještě díl, že jo? To znamená, my potřebujeme takovéhle časy na to, abychom si mohli říct o TiO2, jestli jo nebo ne. Jo? To znamená, počkejme si těch 50-100 let, projdeme všemi těmi fázemi předrealizačního zděšení, jo, realizačního vystřízlivění a potom hledání viníka a tak dále. Jo? A potom bude jasno. Hodnota lidského zdraví z pohledu z psychologa a ne někdy si musíme položit základní otázky. To bude jenom z části se týkat toho, co jsme si teďka říkali, a proto začněme židovskou anekdotou. Poslouchaj, Roubíček, co by dali za moji ženu Sáru? No já nevím, co bych měl dávat, nic. Platí je jejich. Otázka na rádio Jerevan, jaká je hodnota Sáry. Tak, začněme tím, že... Ještě prosím vás, zkuste mi dát Ctrl L. No, to je hezký. Tak, to je hned lepší. Nevíme, co je zdraví, ale víme jistě, co zdraví není. Zdraví jistě není to, co Mezinárodní zdravotnická organizace označuje za definici zdraví. Zdraví podle nich prý je stav naprosté, tělesné, psychické i sociální pohody člověka. Jo? To, že to je blábol, vám názorně ukážu tady na těch čímanech. Tady to je můj syn Erlán u šutru, který se jmenuje Erlán. A toto je moje krutá manželka. Tak, ukažme si příklad. Erlánek, kterého jste viděli, si hraje v obýváku, proměňuje ho na smetiště a je ve stavu naprosté psychické, sociální a tělesné pohody. Jo? Přijde krutá matka a řekne mu: Erlánku, ale před obědem si ty hračky uklidíš, protože pak jdeš spát a až se zbudíš, tak jdeme za tetou Noemi. V tomto okamžiku Erlánek vypadl ze stavu naprosté tělesné, psychické a sociální pohody, čili moje skrutá žena ho uvedla do zdravu těžce nezdravého. To je nepoužitelný blábol, ta definice. Jo? Protože já bych hned měl svou ženu zažalovat, že připravila o zdraví mého syna. A na tom si zakládám, že jo? To identifikuju. No. No, co tady chci říct, je to, že zdraví není možno definovat prožitkově, jako pohodu, jo? Protože nepříjemný prožitek sám o sobě není známkou nezdraví. Vy třeba sportovec na pokraji sil, tomu bychom to měli taky zakázat, že jo? Jo? Stejně tak penicilín, když máme horečku, tak horečka nám říká, seš v nepohodě, spí, nic nedělej, leč se. Když se člověk nají penicilín, tak se dostane do stavu psychické pohody, načež jde do práce a zhuntuje si to zdraví, které, jo, tady ta definice nepostihuje, že jo, jo? Stejně tak, pokud se snažíme získat zdravou identitu, tak to je takový paradox, zdravou identitu nemůžeme získat na základě příjemných prožitků. Naopak lidi, kteří se vyhýbají nepříjemným prožitkům, trpí ztrátou identity a jsou to takzvané vyhýbavé osobnosti. Jo, že se chronicky vyhýbají nepříjemným prožitkům, ale pak najednou zjistí, že nejsou nic, že přišli o sami sebe. Takhle, definice zdraví je vždycky hrozně složitá a my v psychologii jsme si to zúžili na otázku normality, což je prakticky totéž jako v somatickém lékařství zdraví. A u nás je nekonečná debata o to, jestli homosexualita je porucha nebo nemoc, anebo jestli to je v pořádku, jestli to je norma, variace normy a různé tyhle ty úsloví. Ta debata je nekonečná, protože jenom, co jsme se učili, je řada definic normality. Máme statistickou normalitu, to znamená to, co převládá v populaci, to znamená homosexualita se svýma 2-4% nemá šanci. Funkční normalita je to anatomicky na sebe uspůsobené nebo biologicky, nebo jak to funguje ve společnosti, tak tady to je taky hodně jako špatný, že jo. Pak jsou tady různé ideálové normy, jak se hádají různé skupiny s různými ideály, jestli teda to je normální nebo není. Pak je tady evoluční normalita, jak je to reprodukce schopné, jaké to má fitness a jak se to adaptovalo na prostředí evoluční historie, to znamená za poslední 2 miliony let. To znamená, homosexualita podle nějakých těchto definic je normální, podle nějakých zase není. Jo, proto ta hádka o to zdraví, o to normalitu je tak složitá. Zasi tak chladná, kdo se má na to koukat. A propos, jak vy loupete banán?
Klasicky,
ano. A vy, jak vy... To se vás, je tady někdo, kdo loupe banán nenormálně? A jak ho jako loupete vy? Jak? Ze schoda. A to je nenormálně. Dobře, takže otázka na vás. Zvedněte ruku, kdo loupá banán od šťopky. Od šťopky? A kdo ho loupe od bubáku? Jo? Tak tady vidíte, že skupina šťopek bude tu druhou označovat za nenormální a ta druhá zase za normální, jo? Jo? To znamená, tohle je klasický, co si lidi vůbec neuvědomují, že každý řekneme, že loupeme banán normálně a pak najednou zjistíme, že jsme součástí nějaký menší skupiny, která to dělá jinak. Tomuhle se v psychologii říká variace normy. Jo? Protože obě ty techniky vedou jakoby k cíli. Jo, to znamená, to jsou variace normy. To znamená, když se třeba u té homosexuality vede debata, jestli to je normální nebo ne, tak variace normy znamená toto. Tak, chvilku ticho, protože to bude ještě debata velká, že jo, o banánech potom. Tak. Tak, variace normy je trošku slovíčkaření. Nepřijde vám na té ruce něco divného? Jo? Tomu se říká polydaktylie. Úplně se stejnou logikou bychom mohli dělit daktýly na vzhlednou a nezhlednou. Stejně jako u homosexuality bychom mohli říci, že to je variace normy. Jo? Prostě oni jsou trošičku jiný, ale fungují ve společnosti. To je argument u té homosexuality, jo? Ale problém je v tom, že většina polydaktýlí vypadá takto. Jo? A druhý problém je v tom, když máte 6 prstů a jedete metrem. Dovedete si to představit? Jo? Ať je to normální nebo není normální, statisticky je to výjimečný, všichni na vás koukají, říkají, ty vole, vidíš to? Jo? A tímhle tím chodíte po metru nebo v autobuse, jo? To znamená, ono být polydaktyl znamená mít problémů až nad hlavu bez ohledu na to, jestli to je normální nebo ne. A teďka si koukněte na definici, jako jak je egodystónní homosexualita se považuje za chorobu. Egodystóní, nebo za poruchu, egodystóní homosexualita znamená, nejsem spokojený s tím, že jsem homosexuál. Proto jsem nemocný podle mezinárodní klasifikace nemocí. To stejně bychom mohli říct tomuhle polydaktylovi, ty máš krásnou funkční tlapku, to, že seš s ní nespokojený, je psychická porucha a běž za psychologem, aby tě napravil. Tobě se musí líbit, že seš polydaktyl. A teďka tohle to jenom co se naznačuji jenom z jednoho důvodu, abychom vám ukázali, jak je šílená debata mezi psychologi o to, co bude normální a co nebude normální. Jo, tato ruka zahraje, kočka leze dírou, pes oknem a pořád má dostatek prstů, jo? 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 To znamená, tam by se řeklo, vynikající funkční tlapa, jo? Nic jiného oni nepotřebují, jo? Jo? Problém je trošku s tou statistickou normalitou, protože statisticky normální není, jo? Takže proč já tady říkám, je ten důvod, že jakmile začneme používat ty slova norma, variace normy, tak se to vždycky skočí do slovíčkaření a do různých nesmyslů, protože zdraví je obecně řečeno všeobecná funkčnost organismu. To znamená, ten organismus funguje tak, jak potřebujeme. Jo? Vždycky ta definice bude mnohovrstevnatá. Jako kritérium si dáme, tak podle toho budeme mít definici zdraví. Na těch zdraví tam bude řada. Jo? A v praktických aplikacích bude i vždycky ta definice negativní. To znamená nepřítomnost nemoci. On prostě funguje. Stejně tak jako u toho oxidu titaničitýho, vždycky to budeme vymezovat negativně. No zatím nevíme, jestli to škodí, tak to používejte. Jako s tím DDT, jo? Prostě se to sypalo, protože to fungovalo, no začas se zjistilo, že to škodí, no tak se to škrtlo. Mezitím je pár mrtvejch, jo? Vždycky to tak bylo. U každé choroby, u každé hračky, u každého předrealizačního nadšení to šlo takhle. Počítejme s těma mrtvejma, jo? Tak. Jaká je hodnota zdraví abstraktně? Je to všeobecná funkčnost organismu, to znamená, to je předpoklad úspěchu. Jo? Ale pozor, i se zcela funkčním autem můžeme havarovat. Jo? Stejně tak se běžně rozvádějí páry, které se k sobě ideálně povahově hodí. To není tak, že ty lidi se rozcházejí, protože se k sobě nehodějí. Ne, oni dělají blbosti. Jo? Stejně jako zdravý člověk může spadnout ze skály nebo si nechat urazit hlavu ve vlaku, protože se koukne, jo? Moc z okna. Jo? I zdravý člověk může dělat moc velké zbytečné hlouposti, které ho budou stát život. A stejně tak i naopak. I když máme auto úplný vrak, tak my s ním můžeme dojet do cíle, protože s ním jedeme opatrně. A propos, víte, jak se říká opatrnému řidiči? No žena přece. Jo? Žena, když se opije, tak zpomalí. Jo? Ona je opilá, proto jede mnohem pomalej, než když je střízlivá. U mužů je dokázáno, že chlap se opije a říká si, touhle zatáčkou, vždycky jedu 80, tak dneska taky pojedu 80, jo? A výsledek je ten, který je. To znamená, ano, i když jsme opilí, můžeme dojet do cíle ve zdraví, samozřejmě za předpokladu, že jsme žena, že jo? Jo? To znamená, že životní úspěch a zdraví se jenom tak volně překrývají. Mnoho géniů můžeme opentlit řadou diagnóz, to si budeme povídat, že jo? Mnoho manažérů a politiků jsou jen úspěšní psychopaté. Zítra vám o tom bude povídat profesor, nebo v pátek až, jo? Vám o tom popovídá profesor Koukolík, jo? To znamená, přesně jako to zdraví není záruka úspěchu, ale ani neúspěchu. Jsou to jenom volně překrývající se kategorie. Tak, trošku teorie. V psychologii nemáme jednotku motivace. To znamená, nemůžu, když se vás zeptá, když vám řekne muž třeba miluju tě, tak v kolika jednotkách to, jo, vyjádříme. počtech, půl litru, jo, nebo já nevím, jako jo. Prostě my to nemůžeme přímo měřit, motivaci. To znamená, že slovo motivace je od latinského slova motus, od pohyb. To znamená, my zjišťujeme jenom to, jestli jedna motivace je silnější nebo slabší než ta druhá motivace. To znamená, my měříme motivaci jenom motivačním střetem. A pokud můžeme měřit tu jednu motivaci, tak můžeme následně vyjádřit i tu druhou. Tady je krásný příklad, nebo úplně klasický. Máme potkana, který by se rád nažral. Má to jeden háček, mezi ním a tou miskou s jídlem je elektricky nabitá podložka. To znamená, pokud nemusí, tak na to neleze. To znamená, dokud je sytý potkán, tak je tady a jídlo nechává na pokoji. Nicméně, jak roste hlad, tak on prostě to precupitá, rychle se nažere a rychle zdrhne. A my v tom okamžiku, kdy vidíme, že ten potkan třeba po třech dnech konečně předběh tu elektricky nabitou podložku, tak my můžeme říci, že on má hlad z více 60 voltů. Jo? Protože 60 přeběhne, ale 80 už nepřeběhne, jo? Jo? To znamená, v okamžiku, kdy se vám to překlopí, tak my můžeme si vyjádřit jednu věc v jednotkách úplně odlišných. Jo? Tak, uděláme toto na hodnotu lidského zdraví. Tady máme krásný vtip, jde maminka, za ní děťátka. Maminka je zděšená a ohrožená na životě, bude zachraňovat děťátka nebo uteče? To je velká otázka. Všechny ženy v této síni můžeme rozdělit na dvě skupiny. Jedna skupina, když jí muž zneužije dítě, tak jedna část žen v této místnosti bude stát za svým mužem a druhá část žen půjde proti tomu mužovi. Když se jich zeptáme verbálně, tak všechny nám řeknou, já bych stála za dětmi. Ale v realitě to není pravda. Jo? V realitě víme, že jsou to dvě motivace, že když ta žena má obětovat partnerský život a nechat partnera zavřít a ostuda a všechno kolem toho, tak ona dá přednost partnerskému životu a obětuje rodičovství. Jo? To znamená, můžeme to vyjádřit motivačním střetem a víme, že jednou vítězí ta, po druhé ona. Ale je to jediný způsob, jak se to dá změřit, je to otestovat. Nemůžeme se toho člověka zeptat. Stejně tak můžeme vyčíslit, jak si lidé cení lidský život v korunách. Ano, jde to a můžeme si to představit na příkladu z každé druhé vesnice. Máme přechod ke škole na rušné silnici. Tam auto zabije dítě. Strašná tragédie, i do novin se to dostane, ale město neudělá nic. Zabije se druhé dítě, opět strašná tragédie, město tam pošle strážníka, aby na to dával pozor. Jenže když se za posledních 5 let tam zemře 10 dětí, tak najednou zastupitelé mají v programu, že se musí udělat obchvat města. A to je investice za nějakých 200 milionů. Jo? A najednou můžete spočítat, že v okamžiku, kdy se mění chování zastupitelů, je to ten okamžik, kdy my můžeme vyjádřit život jednoho dítěte v korunách. To znamená, cena opatření k nápravě je 200 milionů a bylo na to třeba, dejme tomu, 10 dětí, to znamená, cena jednoho dítěte je 20 milionů. Jo? Proč? No, protože do té doby se nic nedělo. Jo? Teprve, když se překlopila ta motivace, tak si jako u toho krysáka, můžeme to vyjádřit ve voltech, tak tady to můžeme vyjádřit v počtu mrtvých dětí. Stejně tak, koukněte se, když máme nemocnici a tam se děje, že tam umírají lidi častěji, než by měli, kolik muselo u heparinového vraha zemřít lidí, než se začaly dělat opatření? Jo? Jeden člověk určitě ne. Jo, to znamená, všimněte si, ono se vždycky říká, že lidský život je nevyčíslitelný, ale my ho pomocí této metody můžeme jako vyčíslit. Kolik no-name dívek musí slavný Kulinský sprznit, než šel bručet? Jedna holka určitě nestačila. Kulinský je velký zvíře, muselo jich být kolem 30, jestli se nepletu. Teda 30 ho žalovalo. A i tak to bylo složité, protože za ním stál Judr Sokol a další, že jo. Jo, to znamená, jako když si to vyjádříme zase v těle těch jednotkách, tak teda já budu trošku explicitní. Kolik myslíte, že Kulinský udělá slepý pytlíků ve vězení? Když ho tam zavřou na 3 roky, tak můžeme vyjádřit jedno panenství v počtu pytlíků, který tam slepí. Jo, jako chápete, vždycky se to dá vyjádřit v tom okamžiku, kdy se překlápí ta rovnováha. Jo, ten člověk, to, že jsme ho nepověsili, znamená, nebo že jsme mu nedali výjimečný trest, nebo tohleto, znamená, že zase si toho panenství tady nikdo moc necení, že jo? Jo? Prostě je to, já třeba jsem měl klientku a tu znásilnil nějaký kluk a její děda zorganizoval výpravu a toho chlapa zabili. Samozřejmě nešťastná náhoda, že jo? Jo? Ale prostě zlikvidovali ho, jo? Protože děda se naštval. Ten si toho cenil hodně, jo? Protože byl vidět motus, jo? Byl vidět pohyb. Jo? Tak, pojďme, pokročíme dál. Lidský život 80 let, průměrná měsíční mzda 24 tisíc. Jenom na okraj za Kulinskýho ve vězení platíme 40 měsíčně. Ten má větší život, ten má větší cenu, než je průměrný občan. Jo? No, tak to spočítáme. 80 krát 12 krát 24 tisíc je 23 milionů, jo, nějaký drobný. Otázka nebo konstatování. Když někdo zpronevěří víc než 30 milionů, je to stejné, jako by zničil život jednomu člověku? Máme dávat stejné sazby za zpronevěru ve zvíci 30 milionů, jako u vraždy? Jo, to je otázka toho prostě, jak si ho ceníme. Všimněte si všechny tyhle ty slajdy, které tady říkám, ty nejsou o tom, kolik stojí život. To neví nikdo. Ale to je otázka, jak si ho ceníme. A to, jak si ho ceníme, se pozná podle toho, kdy začíná ten člověk, nebo to město, nebo společnost začíná dělat opatření k nápravě. Samozřejmě můžeme mít auta, které budou jezdit 30 km za hodinu, budou opancéřovaná a silnice budou obehnané ostnatým drátem. Pak nebudou žádné mrtví na silnicích. Ale my opravdu riskujeme lidské životy a takhle připouštíme nějaké procento ztrát. Bohužel neříká se to nahlas. Jo? Což si myslím, že bychom měli říkat, že když prostě dovolíme oxid titaničitý, tak řekneme, ano, my připouštíme, že to může vzít osud, jako mělo DDT, třeba ne takhle divoký, ale do určité míry to bude mít takový jakoby dopad. Na druhou stranu, podnikatelé by měli mít jistotu, že můžou otevřít továrnu, že můžou otevřít nějakou, nebo mají něco investovat a má to smysl. To znamená, my bychom, jakoby stát, by neměl dávat limity zbytečně velký, aby nám nepodvazoval ten život. Protože samozřejmě, když podvážeme firmy, no tak Čína se s tím patlat nebude, Afrika se s tím taky nepatlá a potom náš průmysl jde do háje jenom kvůli tomu, že ho podvazujeme zbytečnými regulativy, na které buď Amerika nebo Čína prostě budou kašlat, že jo. Tak. Lidé jsou si rovni jedině před Bohem a možná, za to neručím, před právem. Jo? Jinak sami si velice různě váží nejenom života svého, ale i života druhých lidí. Jo? To znamená, že ten sklon považovat některé lidi za lepší, třeba ty Kulinský, a ty jiný lidi za méně dobré, je naprosto přirozený nám lidem. To nás nemusíme učit, to se musíme naopak učit kompenzovat a říkat si, život můj a život mé manželky, stejně jako život bezdomovce, jsou si rovný. To není přirozené chování, přirozené myšlení člověka. Přirozené myšlení člověka je vždycky asymetrický. Já jsem lepší než ty, můj život je důležitější než tvůj a zároveň tamhle ten člověk nestojí za nic a tamhle ten, to je vznešený král. Jo? To, že jsme se to naučili jakoby vyrovnávat, to je velký výdobytek a stále je pokušení to nějakým způsobem zrušit. Dá se ukázat, že jak si lidé váží některých životů, tak si neváží jiných. Jo, to znamená, řeknu příklad, za Kulinskýho dáváme 40 tisíc měsíčně, aby on si tam v tom kriminálu žil. Proč nedáváme 40 tisíc na tyhle ty starý babky v hospicích a v LDNkách? Jo? Tady tím vlastním chováním dává společnost najevo, že tady ta bába je bezcenná. Jo? Cenu má Kulinský, protože to je umělec. Jo? My Kulinskýmu dáme 40 a na tuhle tu nemáme. Četli jste nedávno článek o autistech v Respektu nebo Reflexu, kde to bylo. Jo, tam bylo krásně ukázáno stejná myšlenka. Prostě na děti s autismem a na jejich rodiče nemůžeme sehnat peníze. Proč? Protože životy autistů, to jsou debilové, ty nemají nárok na nic. Jo? Naproti tomu lidský práva a to, jak má vypadat vězení, toho máme pořád. Jo? V praxi cena této babky je definovaná touto nevěstou. Pokud někdo bude bojovat za tu babku, ona bude mít jaké stáří. Pokud ta babka tam bude sama, tak je naprosto bezcena. Je to vidět i v DNK. Je to vidět na tom chování těch lidí, kdy my vidíme před domovem důchodců auta jenom, když ty lidi dostávají důchod. Jo? To ten motus je pozorovatelný. Stejně jako u té krysy vidíme, že cena toho dědy je 6 tisíc důchodu. Za to se vyplatí do té nemocnice nebo do toho domova důchodců zajet. Jo? To znamená, dá se vyjádřit cena dětka. Jo? Dá se vyjádřit. Bohužel dost často se musíme stydět. Jo? Stejně tak vidíme, že životy dětí se cení podle toho, jestli jsou chtěné nebo nechtěné. Potraty versus IVF. Za IVF dají milion a za potrat jsou zděšený, že prostě by mohli někdy mít dítě, že jo. Bezcennost dětí v dětských domovech je probíraná tisíckrát. Profesor Matějček, syndrom nechtěných dětí, jo, a tak dále. Chcete pustit video?
Ne.
Ne, dobře. Tak, to už jsem tady říkal, jdeme dál. Tak, co se týče ceny jako lidského života, tak to je dvojí. Jo? Jednak je, jak se vážím já svého života, to závisí velice na tom, jestli jsem depresivní nebo nejsem depresivní. Když mám depresi, tak mám pocit, že můj život nestojí za nic. Když jsem v euforii, tak ho nadhodnocuju. To znamená, je to kolísání těch nesmyslných citových stavů. Ale obecně se ví, že člověk nejlépe funguje, když má pocit, že je milované dítě. Jo, to znamená, když je milovaný rodičem, když je milovaný svým partnerem. Jo? A díky tomu vlastně vzniká to, že my vlastně potřebujeme, aby jsme byli šťastní, pozornost partnera či okolí, to znamená slávu. Z toho vyplývá vlastně taková ta potřeba cítit se jako princ nebo princezna. To vlastně znamená jenom jediné, být milovaný rodiči a okolí. Na tom fungujeme. V křesťanství se toho chopilo tak, že jsme všichni adoptované děti nebeského Otce. Opět motiv jo, toho milovaného dítěte. V dospělosti se pocit milován transformuje do partnerské lásky, A jestli jste zažili partnerskou krizi, tak víte, že na to nejhorší na té partnerské krizi je takový ten propad do takového toho ledového chladu. Jo, že tam prostě chodíte a teďka najednou svět se zhroutí, najednou vás nic nebaví, nic nefunguje a je to ten propad té bazální jistoty. Jestli znáte Maslowovou hierarchii hodnot, tak je to právě ten pocit toho, té lásky, ta potřeba lásky a potřeba bezpečí. Jo? To znamená, že když se bavíme o hodnotě zdraví, tak je to právě do značné míry to, aby tam byl přítomen bazální pocit jistoty a díky tomu vlastně můžeme fungovat. Další vtip nevtip. Z operačního sálu vyjde unavený doktor a na lavici ho čeká zkroušený mladý muž. Pane, vaši ženu se nám podařilo stabilizovat. Bohužel upadla do komatu a v takových případech je prognóza, že tento stav může se trvat i několik desítek let. Manželce se budete muset věnovat, třikrát denně podávat umělou výživu. Po pár hodinách musíte otočit, aby nedocházelo k proleženinám. Měnit jí savé vložky na malou potřebu, umývat jí po velké a přitom k ní něžně a laskavě mluvit, protože je celkem možné, že bude všechno vnímat a slyšet. Po 20 letech se může stát, že se na chvilku probere, otevře oči, pozná vás, usmíje se a znovu upadne do komatu na dalších 20 let. Doktor chvíli pozoruje mladého muže, jak postupně bledne, zelená a jinak mění barvy. Potom ho kamarádsky poplácá po zádech a říká, nebojte se, to byl jen čert. Samozřejmě umřela. To je hodně morbidní. To je hodně morbidní, každopádně zase je to vtip nevtip. Ono to takhle skutečně funguje. Ukažme si to kde. Vlastní touha po smrti blízkých osob bývá popřená a projikovaná. Málo kdy, a většinou to člověk ani nezaslechne, vám lidi neřeknou, že si přejí, aby jejich děda zemřel, nebo otec, aby jejich zemřel. To bývá velice vzácné. Řeknu příklad. Policisté šli oznámit rodičům, že jim umřel syn. No tak zazvoní na dveře, vyleze pán, oni se zeptají, jste pan Novák, ten a ten, vy váš syn, ten a ten. On říká, ano, ano, máme pro vás smutnou zprávu, váš syn se utopil v požární nádrži. A z kuchyně se ozvalo, táto, co je? Ale policajti jsou tady, Francouz se utopil. Ha, ozve se z kuchyně. Jak žil, tak cípnul. Jo? Tady vidíte, jak ten syn musel asi terorizovat ty rodiče, že jsou schopni o vlastním synovi říct, jo, tuhletu větu. Pro ty policajty to bylo taky ostrý kafe, jako, jo? Když tohle to slyšeli. Ale říkám, tohle to vidíme velice vzácně. Přeji si, aby Francek umřel. Jo? Ale když se to tak děje, tak lidi tuto touhu, aby ta partnerka umřela v tom vtipu, nebo aby děda umřel, je vždycky říkaná projektivně. Víte, on děda strašně trpí a možná by pro něho bylo vysvobozením, kdyby umřel. Tuhle tu větu slyšíme velice často. Jo? Bylo by to pro něj vysvobozením. Jo? Já neříkám, že děda netrpí, ale ten, kdo rozhodně trpí, jsou ty lidé okolo dědy a já to nemíním jako ironii. Ono to je opravdu velká zátěž, když musíte chodit ještě na tu, jo, třeba na tu nemocnici a chodit tam pravidelně. Jo, to znamená, smrt, jo, blízkých lidí si lidé vědomně z pravidla nepřejí. Jo? I když to tam může být podvědomně. Za to u rozchodů tam, který mají stejný praktický dopad, to znamená přijdu o blízkého člověka, je tato touha po konci uvědomělá a chtěná. A tam já právě naopak dělám ten opak. Já říkám těm lidem, spodobňujte to jako na úmrtí. To znamená o mrtvých jen dobře, neútočte na toho bývalýho, neproklínejte ho po večerech a po nocích a nechte ten vztah umřít. Má-li umřít, umře. Pane doktore, to hrozně bolí, hrozně to dlouho trvá. Já říkám, no ale tak jako koma by netrvalo méně. Jo? Jo, tady to může trvat 5 let, jo? Ale tady je zajímavé, jak prostě ta cena toho blízkého člověka je diametrálně jiná, pokud je to přirozené úmrtí a když je to rozchod. Tam se ty lidi diametrálně jinak chovají jeden od druhého. Smysl života a životní iluze. Spokojenost člověka je paradoxně dána 2 faktory. Jednak je to prožitková pohoda, to je to, není mi horko, není mi zima, jsem najedeném, jsem uspokojený, jo, to je prožitková pohoda. A druhá, trošku zanedbávaná hodnota je identitní naplnění, to znamená, abych dosáhl toho, co jsem vždycky chtěl dosáhnout. Tyto cíle se v praxi rozcházejí a protiřečí si. Už jsem to tady říkal, pokud chci mít pořádnou identitu, tak nesmím se bát vstoupit do nepříjemných prožitků. Konec konců většina z vás jste doktoři, studium medicíny je zoufale těžký a zoufale nepříjemný. Jo? To znamená, abyste byli dobrými doktory, musíte mít ohromnou schopnost fungovat v nepříjemných stavech. To znamená učit se mnoho dní za sebou, narvat to do té hlavy. Jo? Stejně tak naplnění program rodina, to znamená mít úspěšné děti, jo, mít hezkou rodinu, tak nás to stojí takový energie, že se musíme odřeknout partnerské milenky a tak dále a musíme ty krize překonat. To znamená, tady je v přímém konfliktu moje identita, chci být skvělej otec, skvělej manžel a na druhou stranu, hele, co budeme dělat dneska večer, milé dámy. Jo? Jo? To znamená, tady ta srážka těle těch dvou tuch, který jdou proti sobě. My víme, že vyhybavé osobnosti, které se snaží prokličkovat mezi všemi nepříjemnými stavy, nikoho si nenaštvat, všem se zalíbit, tak přesně tyhle ty lidi mají problémy s tím, že ztrácí představu o tom, co jsou a ztrácí vlastně svou identitu. No. Teďka je vždycky otázka každý morálky, to znamená životního pohledu na svět, je, jak vyvážit to A proti tomu B, požitky versus identita. Jo? Moderní přístup je klást důraz na prožitkovou pohodu. Viz definice zdraví třeba. Jo? Ale ono to moc takhle nefunguje. Lepší funguje dívat se na prožitky jako na vedlejší produkt hlavního identitního směřování. To znamená, dělám věci správně, tak, jak nejlíp dokážu, a tím samým úsilím přejdou jako vedlejší produkt i příjemné prožitky. Jo? Tady to vidíte krásně na různých reklamních heslech. Nevaž se, odvaž se, následuj svou žízeň. Když ji miluješ, není co řešit. Už zmíněná definice zdraví, popřípadě takovéhle headliny. Zážitky jsou náplní života, tvoří jeho kvalitu. Jo? Já kladu k vám úvaze. Není to naopak? Když děláme věci správně, tak máme kvalitu života, a pak se dostaví i ty příjemné zážitky. To je příjemný zážitek. Není základ kvality, ale kvalita přinese příjemný zážitek. Je to právě naopak. Tak, posledních pár slajdů. Jak si lidé váží či neváží vlastního života? Když se kouknete na tento graf, tak to je procento nebo podíl 12-bodových řidičů ze všech registrovaných řidičů. Všimněte si, že ty 12-bodoví řidiči jsou prakticky řidiči do 30, tady je 30. Na tohleto jsou mladí sebevrazy. Když já znám tento graf, tak já jsem proti tomu dávat řidičák klukům mladším než 18, naopak bych dával řidičák klukům tak po 30. A nebo bych to dělal tak, dáme ti řidičák, ale jakmile budeš mít první zakázanou autonehodu, tak máš zákaz řízení na 5 let. Jo? To z toho důvodu, abychom ty adrenalinové samce, jo, dostali sem na tu 30, pak už to s nima jakž tak jde. Jako, jo. Ale prostě tady tohle je třeba překonat. To znamená, všimněte si, jo, ty mladí mají tendenci riskovat svým životem strašně. Tady máte krásnou ukázku, nějaký fotograf se nějakým způsobem dostal na tuhle tu pískovcovou skálu a on si fotí. Pak si zbalí fidlátka a udělá hopla, přeletí to a z posledních sil se vyškrábe nahoru. Je vám jasný, že tohodle kluka kojila máma, 2 roky ho nosila na rukou, táta kvůli němu chodil do práce a nemohl cestovat a tak dále. A ten pitomec s tím vlastním životem zachází takto? Otázka je, co s tím? Já jsem nad tím dlouho přemýšlel. Jedinou obranu, kterou já znám a žádnou jinou neznám, je ideologická příprava. To znamená neustále a opakovaně do těch dětí fedrovat, ne aby tě napadlo riskovat život jen tak mírnyx týrnyx. Víš, co dá práce se s dítětem vypiplat až do dospělosti? Ukázat mu ty videa, třeba když oni jezdí na těch lyžích, jak tam dělají ty různé nesmysly, a říct jim, prosím tě, buď při smyslech, tohle to je přece sebevražedná aktivita. Stejně tak my musíme, pokud se bavíme o ceně života a zdraví, tak musíme ty děti připravovat na to, aby se o nás postarali, až budeme my staří. Teď se my rodiče staráme o vás, o děti, ale až vy budete velcí, tak se budete muset postarat o nás. Koukni se, mámy, babička měla Alzheimera, máma ho může mít taky. To znamená, že 20 let budeme dělat to s těma plínkama, to znamená 5 let se budeme starat o ty lidi. To se týká nás taky, jo? Jo, protože mě je 50, to znamená za nějakých 10 let mý rodiče budou umírat, jo? Nebo za 20. Jo? To znamená, já musím být připravený na to, že obětuju velkou část své kariéry kvůli tomu, že budu chodit do hospice. Třeba Anna Šabatová, jo, když byla ombudsmankou, tak chodila obdem za maminkou do hospice. To je velká oběť. Ale pokud na to ty děti nepřipravíme v době, dokud jsou mladí, tak oni to nebudou dělat. Všimněte si, filozofie dnešní generace je opačná. Dnešní generace říká, já nechci být nikomu na obtíž, já si zaplatím péči. Jaká je péče státu, o tom jsme se bavili, když jsme srovnávali Kulínskýho a tu babku. To znamená, pokud si nenastavíme naše děti, tak se na nás stát a celá společnost vykašle, protože v té době cena našeho života bude 0. Jo? A bude se to řešit, co opruzuješ dětku, od čeho je eutanázie. Jo? Tak, jak se to řeší ve Švýcarsku. Viděl jsem nedávno jeden případ. Jo? To znamená, je dobré se připravovat na to, že vždycky budeme na obtíž, ale jediná kompenzace tohoto toho jevu je, že nám dneska není za těžko se starat o ty lidi, kteří jsou nám dneska na obtíž, a potom vychovávat ty mladé, abychom, až jim my budeme na obtíž, aby oni řekli, no, hold, to je koloběh života, to musíme nějakým způsobem překodrcat. Doporučuji vám tady ten článek od Petra Třešňáka, Cena za dobrou smrt ve Spektru, to vyšlo 46, dal jsem to i na stránky, abyste to nemuseli nějak složitě stahovat. Tady je takový zajímavý souběh dvou věcí. Jakkoliv moderní blahobytná společnost si zakládá na příjemných zážitcích, tak v okamžiku, kdy se blíží smrt, tak udělá všechno pro to, aby ta smrt byla co nejvíc nepříjemná. To znamená, to je takzvané přeléčování z lidí, které už není třeba přeléčovat. Tady právě z toho článku cituju dva příklady. Televize CBS ve svém dokumentu o konci života detailně zmapovala poslední dva měsíce běžné 85-leté pacientky Meredith Snedekerové. Její léčba v tomto čase, kdy nebylo pochyb o tom, že umírá, stála 40 000 dolarů. Prý se tomu říká mezi doktory ohňostroj. Jo? Starou paní vyšetřilo 25 různých specialistů, ale ani jeden s ní přitom nepromluvil o tom, jak by si přála zemřít. To je takový to tabužitý, který tady máme v této společnosti. Ojedinělé studie navíc zjistily ještě jeden pozoruhodný efekt. Lidé, kteří v terminální fázi nemoci přejdou do paliativního režimu, žijí v průměru déle než ti se stejnou diagnózou, kteří bojují až do konce. To je zajímavé, že jo? No, že jak je možné, že ty lidi, kteří se neléčí, no tak je to asi daný tím, že nejsou ve stresu, ergo mají větší imunitu. Jo, že to prostě aspoň ty zbytky fungují. Pravdě je úlevou od bolesti s pocitem smíření, jež pozvednou náladu a dodají tělu poslední vlnu energie. Tak, tím myslím, že můžeme optimisticky zakončit tuto debatu o ceně a já bych zdůraznil i bezceně života. Jenom tak pro pobavení, přijel za mnou jeden pacient, který měl dědu, teda otce, jo, jeho vlastního otce měl už v rakovině terminální stádium a nevěděl, jestli má být s ním, nebo má dát do samoty a tak dále, tak já jsem mu říkal, spíš si ho nechte u sebe. No a on mi vyprávěl takový zajímavý příběh. Ten děda šel na operaci, no a když se vrátil z té operace, no tak prostě si došel na záchod a nějak tak zjistil, že už nemá varlata. Mu to nikdo neřekl. Jo? Ani se nenamáhali mu to říci, že už nemá varlata. Jo? A tak já jsem, protože já jsem znal jiný, protože jak jsem prošel tou rakovinou sám, tak jsem znal jiný pacienty s rakovinou třeba plic a tak. A ty mi říkali, že jim dali psychiatři tolik léků, že mě překlápěli do mánie, jo, při tom umírání. A ta jedna holka, která už byla taky na tom špatně, říkala, já jsem si díky té nemoci uvědomila hrozný souvislosti, já vidím souvislosti mezi věcmi, které mě dříve nenapadaly. Jo? No ona byla tak popráškovaná, že se překlápila do psychózy, že jo, jo? No tak ji zase doktoři trošku ubrali, jo? Ale ona vůbec nebyla zdeptaná, ta pacientka. No a tak já jsem říkal tomuhle pánovi, no tak a toho dědu taky mu dejte prášky, stimulanci a ať je trošku, jo, v euforii, jo? No a on přišel a říká to doktorům a ty říkali, ale váš otec není blázen? On umírá, tak přece nebude jásat, jo? Ale já jsem nechtěl, aby jásal. Já jsem jenom nechtěl, aby byl v těžké depresi, apatický, nemluvil a nejedl. Protože mu doktoři fikli varlata a nikdo se nenamáhal mu to ani říct, jo? A tady vlastně vidíte, jak ta cena toho starého člověka je bezcenná. A jak si opravdu lidi nedají ani práci s tím paliativním režimem, jo? To znamená, aby mu řekli, jo, my uděláme tato opatření, řekli mu to a dali si tu práci. A tady vidíte ten strach z toho, říci tomu člověku, hele, jo, prostě nějak to skončíme a bude fajn, jo. A že je tady problém prostě přesvědčit ty doktory, aby aspoň ty doktoři uvažovali stylem to, že někdo bere antidepresiva nebo stimulancia, tak to neznamená, že to je blázen. Že to jenom kompenzujeme prostě tu reaktivní depresi, poruchy přizpůsobení, ne, což je taky diagnoza. A díky tomu můžeme nějakým způsobem to doklopat do konce v relativně dobrém stavu. Tak, já myslím, že depresivních keců stačilo, budeme si povídat o banánech teďka.
Děkuji doktoru Klimečovi.
No nemám, no. Ne, vy jste chtěla, jako když se bavíme o ceně toho života, tak je třeba si jako říct, že ten náš život není nijak převratně hodnotný. Jo? Já to řeknu jinak, vzpomeňte si ruku nahoru, kdo ví, co dělal jeho děda, jaký řemeslo měl jeho děda. Dobře, praděda, prapraděda, jo? A jsme v háji, jo? Ještě tady jsou pár lidí, jo? Ale jo, tamhle taky, jo? Ale všimněte si, to jde logaritmicky dolů. Jinými slovy, naši pravnuci o nás budou vidět to, co míme o svých pradědech. A to jsme ještě ta vzdělaná populace, ta to ví lepší, než třeba děti v dětských domovech. Ty děti z dětského domova říkají, já jsem jenom s prominutím vyšukaný bastard. Jo? To znamená, ta naše cena není nijak převratná a zmizíme a nikdo po nás neštikne. Ale my tu cenu toho našeho života můžeme zkvalitnit. A to je to, jak to uděláme dneska a nyní. Jo? To znamená, jak si budeme vážit svých dětí, svých rodičů a svých partnerů a partnerek. Jo? To znamená, tady je ta odpověď na to, jaká je cena toho zdraví a života. Taková, jakou ji uděláme my ve vašich rodinách, v našem životě. Což to může být trošku optimistický. Trošku můžeme dělat něco málo, ne? No? Půjdeme na večeři, že jo?
Máte někdo něco? Chcete se na něco zeptat?
Kdy bude
pan profesor, tak to je.
Já bych tady jeden dotaz.
No.
Jako souvislí, tak je to možná poznámka, my jsme když skoro velmi a velmi většinou udělali něco jako věci na život, takže jsme se vzpátky, dělali se statistický, jak si zhodnocení, jak oni by si vážili jednoho roku kvalitu života a tak dále.
No.
Nicméně o tom nastoupí to, co tady mluvíme, to znamená odřad nanostrojová. A v rámci toho odřadu máme například pro chemické látky se má dělat teda socioekonomická analýza. Tam je předepsán hodnota lidského života v ECHA zhruba něco přes milion euro. Zajímavější prostě musí analýzu 2 miliony, to už vůbec nerozumím, ale to nemůžu rozumět všechno. Zajímavý je váš názor. Domníváte se, že tohle je pokrytectví ekonomů, kteří v podstatě věci, které nelze převést ekonomická kryta, je se snažili něco takového převést, nebo si myslíte, že to má racionální jádro?
No, všimněl jste řekl milion euro. Kolik je to korun? No, 25, 30, kolik jsem tam vyšlo, kolik mi vyšlo mně? Úplně stejné číslo. Kolik, jako, když se koukneme, jako já říkám, jako jediný, co se dá změřit, je to, nakolik si ten člověk cení života toho, jo, člověka. A tady vlastně zjistíte, jedině tuhle tu odpověď zjistíte, kolik jsou lidi ochotní investovat do operace své maminky třeba. Jestli jsou ochotní prodat barák, ve kterém žijou. Jo? A tady zjistíte, že jako z pojištění zaplaťte cokoliv, ale kdyby měli prodat barák, tak se s maminkou domluví, že je lepší, aby umřela. Nevím, jestli to je správně, nebo to není správně, jo? Ale říkám...
Ale tady jsme v situaci, kde má rozhodovat společnost.
No.
Jestli máme, jako například, já to velkou radiační ochranu máme udělat, aby se uchránili lidi, co takový vlastně. To se my se neptáme dětí, sousedů, my se neptáme společnosti, která, několikrát to tu zaznělo, dělá rozhodnutí. Ano, ne, povolit zakázat. Tedy v podstatě taky hodnotí cenu života. A teď ta otázka, jestli společnost, jestli vůbec může udělat, nebo jestli se jenom schováváme za symbol těch peněz, který jsme učili, aniž k tomu vůbec můžeme to brát.
Já myslím, že to oprávnění máme a mnohdy ho dělat musíme. Já řeknu jeden příklad. Moje teta dělala na IKEMu, kde se dělají transplantace srdce. A oni tam zachránili nějakého alkoholika, který tak dlouho pil, až si zničil nejenom játra, ale i to srdce. Pak oni mu udělali transplantaci srdce a aby prostě on mohl dál žít, tak on musí být v tom sterilním imunitním systému, tak mu společnost musela investovat do něj další 2 miliony, že mu postaví domek, jo, nebo koupí domek, ve kterém on bude bydlet a sám se zase, protože on pořád pil, že jo, tak se dopije až zase do té smrti. To znamená, my bychom měli opravdu tak nějak rozlišovat, do kterých životů to srdce investujeme a potom následně ty miliony a do koho to dávat nebudeme. Jo? Protože jako, já vím, že to je krutý, ale chápejte, ty doktoři to v praxi dělají. Akorát se to nedělá nahlas. Já říkám, ano, děláme to, musíme posoudit nějak tu cenu života, to znamená, ano, za život člověka dáme třeba 3 miliony, ale nedáme třeba 300. Jo, to si myslím, že fakticky uděláme.
Že jste jí odpověděl, že jsou osobnosti. Máme profesory a děláme na svůj, které